E si tu luilo, o capitulu e ceia. Ungero watalo, wasika olumbetaluai. Kwenje da mola olumbungululu luokiru, lualokira posi. Osapie kungulio njembo, ya echiwa kokwaye. Eye wa ikulula e kungulio njembo. Lowe kunguliacho, mwatunda owisi. Hutingo owisi wofolono inene. Kwenje owisi wowe kungu, wawuvalisa ekumbilofera. Kowisi kwatunda olohuma yeya kiruliewe. Kokwavyo kwaechiwa omoko ndomoko ya nyenya kiruliewe. Kokwavyo kwasapwiwa okuti, kavika nyole owanguo kiruliewe, pamwe chimwe chitalala, pamwe oviti, Teo manu avandeti kavakwete ondimbukiso ya suku kovipolo vyao. Vavi usika okuti kavika vaipaye te okuti vayambui wango olosai vitano. Otokwa ye yambulo liavo yasoka nde yomunu walumaniwa lenyenya. Oloneke vyacho omanu vaka sanda okufa kwenje kavakusangi valivera okufa okufa pwai kuvatira kokumoleha olohuma vyacho vyasetahala otuvalu twamalehela ovita kovitwe vyavyo kwakala chimwe chasetahala akolo wawulu ovipala vyavyo vyasetahala ovipala vyomanu ochifuko Chasetahala ochifuko chakai. Ovayo avyo asetahala ovayo olohosi. Vyakala la kaka asetahala ovimalejo vyutali. Okuona kwavava avyo kwalisoka londukuso yakalu alwa. Lotuvalu lwalwa tukanduira kovita. Vyakala lovitina vyasetahala anyenya. Kwenda olosongo. Kovichina oko kukasi ongusu yokuyambula omanu olosai vitano. Vikasi losoma yavi. Eye ungero wonjema. Onduko yaye velimi lya vaheveru ambandone. Velimi lya vahelasi onduko yaye apoliono.
Ohali ya tete ya pita. Ota kwi ya vali olohali vivali.
Ocho ungelo wepandu wasika olumbeta lwaye kwenje ndayeva ondaka yimwe yatunda kolombinga vikwala vyutala wulu ukasiko vaswasuku yapopya lungelo wepandu wakala lolumbeta iti
kutulula wangelo vakwala vakutiwa havo vakasi poli lunene ferati
ocho vakutulula ovangelo vakwala Vana vakala lokutala mela oola, leteke, losai, kwenda ulima ndokuti, vakundula ombandu ya tatu yomani. Owingi wolohoka vya endela kotuvalu, wasoka olohuluwa vivali yolohuluwa. Ndayeva okutendiwa kwacho. Otuvalu ndamola vochinjonde wakala ndomu. Ava vaenderako vakala loviyepelo kolonete. Avala oviyepelo vyacho akala atatu. Okuti limwe likusuka ndondalo. Limwe litekalo. Kwenda limwe vyasoka ndochikole. Ovitwe vyotuvalu vyasetahala ovitwe vyolohosi. Kolomela vyatwo kwatunda tunda. Onda lulo wisi lelemba liofofu. Kovinyoi vyacho vitatu kwa kunduka ombandu ya tatu yomanu. Ndokuti kondalu loko wisi loke lemba liofofu vyatunda kolomela vyatu. Momo ongusu yotu valu ikasi kolomela loko vichina. Ovichina vyatu Vyasetahala olonyoha, vikwete ovitwe, havyo otuvalu tunyola nyola lali. Kwenje, omanu vasu papo okuti vava kavafile lovinyõi viaco haimo kavasumwilile ovilinga viovakavo ndokuti kavaliwekele okufendela aspiritu avi pamue oviteka viulu levi viopalata levi viutale wosipi levi viovawe levi vioviti evi kavitẽla okuvanja pamue okuyeva pamue okuenda kavasumwililevo okuponda kwavo pamue ovombanda avo pamue ukahonga wavo pamue okupunda kwavo